I dette opptaket skal jeg drøfte hva det vil si å være kronisk syk, først og fremst for eldre mennesker. Kronisk sykdom et kjempestort tema med ufattelige variasjoner. Sykdommen kan være medfødt eller ervervet. Den kan ramme barn, unge og eldre. Den kan være stabil eller progredierende. Den kan være ondartet eller godartet. Den kan ramme kvinner og menn og alle mennesketyper. Og den påvirker og påvirkes av de sosiale forholdene. Hvor hyppig så kronisk sykdom? I store helseundersøkelser sier knapt 30% av hele befolkningen at de har et kronisk helseproblem. Fra ganske små til overveldende store. Hyppigheten øker med alderen, og en 80-åring i Norge har gjennomsnittlig 3 kroniske sykdommer. Dette betyr at alt helsepersonell møter og må forholde seg til kronisk sykdom. Som regel det de spesielle sykdomstrekkene som preger bildet, og her noen eksempler. De små eksembarna klør og gråter om natten, og foreldrene slitne. Kvinner med benskjørhet og ryggsmerter mange, og de har mye vondt. Tenk på de ca. 8000 lårhalsbruddene hvert år. Kvinner med kroniske og uklare muskelsmerter, fibrodamene, også mange, og legene vet ikke noe om årsakene. Kolspasientene hoster og mister pusten. Parkinson-pasientene skjelver og tripper. Og det tyngste av alt demenspasientene og deres ektefellers skjebne. Som helsepersonell må vi forholde oss til og forsøke å lindre alle disse spesielle plagene som preger de enkelte kronikerne. Men i tillegg til de spesielle plagene har kronikerne ofte felles trekk. Pasientene går som regel gjennom typiske faser. Først kommer en fase som ofte preget av en sterk vilje og evne til å klare seg selv, ofte på en utrolig imponerende måte. Her et eksempel. Pasienten var en mann på 45 år. Han var født med ryggmargsbrokk, hadde store lammelser i bena og hadde måttet amputere det ene benet. Han kunne gå, men vraltet som en gås. Han sa til meg, jeg en helt vanlig mann, har jobb, kone og 2 barn. Jeg vil ikke være pasient. Men med alderen blir det tyngre, og etter hvert begynner han å trenge hjelp, selv om det tungt å innrømme det. Vi har alltid 2 oppgaver overfor pasientene. Den ene å behandle det syke, så godt det lar seg gjøre. Og den andre oppgaven å styrke det friske. Dette siste viktig, og det kalles ofte empowerment, på norsk mestring. Det krever samarbeid, og støtten må foregå på pasientens premisser. Vi skal yte hjelp og støtte, men ikke så mye at det fører til det vi kaller lært hjelpeløshet. De eldre kronikerne har ofte 3 felles trekk. Følelser som preger både pasienter og pårørende. Det vanskelig for yngre å leve seg inn i hva disse trekkene betyr. Det første evighetsperspektivet. Jeg blir aldri frisk mer. Det andre avhengighetsperspektivet. En har mistet sin frihet og blir bundet og avhengig av familie, helsepersonell og alle andre hjelpere. Det tredje utenfor perspektivet. En blir utenfor det store, friske fellesskapet og føler den ensomheten det gir. I tillegg kommer det hos de aller eldste mot slutten av livet et eksistensielt perspektiv som fremgår av dette sitatet. Pasienten var en gammel enke som så vidt var kommet seg levende ut av sykehuset. Da hun kom til sykehjemmet, sa hun: «Mannen min er død. Barn og barnebarn klarer seg bra. Jeg har gjort mitt i livet, og nå vil jeg dø i fred.» Den syke og de pårørende må lære seg å leve med sykdommen og bære sin skjebne. Jeg tror det er en av de største utfordringene et menneske kan møte. To perspektiver gjør alltid inntrykk på meg. Det første perspektivet er håp. Og jeg tror at vi mennesker er slik laget at vi ikke kan leve uten håp. Men håp er noe relativt, ikke et absolutt begrep. Når en følger et menneske gjennom alvorlig sykdom mot slutten av livet, opplever en det jeg kaller håpets utforbakke. Den fungerer slik at pasienter og pårørende trapper ned håpet sitt, trinn for trinn, men vi trenger håpets lille flamme helt til slutt. Det aller siste håpet som bare noen har, er håp om å få møte sine kjære i det evige liv. Dere kjenner selvfølgelig det gamle ordet: så lenge det er liv, er det håp. Men jeg sier det omvendt: så lenge det er håp, er det liv. Når håpet dør, renner livet ut. Som leger og sykepleiere må vi forholde oss til og støtte dette håpet, men aldri på en usann eller falsk måte. Dette er en stor menneskelig og moralsk utfordring. Det andre perspektivet mot slutten av livet er minnene. Mange har sagt til meg: «Du har jo alle de gode minnene.» Det er sant, men det tragiske med de gode minnene er at de aldri kommer igjen. Ikke glem det når dere snakker med de gamle kronikerne på slutten av livet.